Jeg kan i farten ikke huske nøyaktig hvor vi var, men jeg tror vi hadde passert Gjøttingen da jeg hentet frem de to pillene jeg hadde fått av den pensjonerte landsbylegen Jean-Jacques inne på Finnskogen 24 timer tidligere. Det var natt, nesten morgen, i det sydlige Nidersaksen, omtrent så midt i Tyskland som det mulig å komme. Jeg var i ferd med å sovne, og det skal man ikke gjøre når man kjører bil alene. Særlig ikke på A7, kongen av autobaner, som splitter det germanske riket i to, og som en gang ble bygget for å knytte Skandinavia til det sentrale Europa. Hvor lenge hadde jeg vært våken? 26 timer? 48? Jeg hadde tatt opp jakten på en gruppe franskmenn som hadde kidnappet en svær tiur fra mine barndoms jaktmarker inne på Finnskogen. Nå satt tiuren i en gjenspikret trekasse i bilen foran meg. En modifisert Mercedes Sprinter, merket Live Animals, foran og bak, med en tiger malt på den ene siden og en kenguru på den andre. Bilen hadde tidligere fraktet en gorilla og skulle noen dager etter hente to aper i Wien. Nå satt det en tiur der. Tiuren var oppkalt etter min sønn Nils. Tiuren Nils var ikke alene. Ved siden av ham satt tre røyer, også de kidnappet inne på Finnskogen. Og siden alle, inkludert Nils, ble fanget under en tiurleik, altså mens de forsøkte å pare seg, er det ikke utenkelig at Nils var en smule hormonforstyrret der han satt og skrapte nebbet mot veggen, frarøvet liv og villskap, mens han hørte kaklingen fra tre berpeklare røyer ved siden av seg. Siden det meste hadde gått galt, både før og under kidnappingsaksjonen, hadde franskmennene dårlig tid. Det forklarte også hvorfor bilen foran meg holdt 160 km i timen. Du skal ikke sovne bak rattet uansett hvor du kjører, men skulle du være så uheldig eller uansvarlig, er det få steder verre enn nettopp på Autobahn 7 i fil nummer 2 fra venstre i 160 km i timen. Til høyre for meg, i fil nummer 3 og 4, kanskje Europas viktigste forsyningskanaler, lå trailere tett som lokomotivløse godstog. Filen til venstre bør du holde deg unna, enten du er i ferd med å sovne eller ikke. Og i alle fall hvis du er norsk, har mistet forstanden og kjører en bil som burde vært kassert for lengst. Franskmennene hadde dårlig tid. Tiurene var i ferd med å dø ut, og de trengte friske gener. Fra voksne tiurer hentet fra Norge. De hadde dårlig tid, siden Nils hadde blitt midtpunktet i en konflikt der franske naturvernere beskyldte franske myndigheter for å bruke norsk tiur for å friskmelde fransk natur. De hadde dårlig tid siden konflikten eskalerte fra time til time, hadde nådd franske og norske medier, og advokater på begge sider gjorde nå alt for å hindre at den norske tiuren ble fransk. De hadde også hastverk fordi det verste tiuren vet er mennesker. Nå er den fanget av dem. Hvor lenge kunne tiuren overleve i en trekasse? Jeg tviholdt i rattet. Nakkesenene sto i fullspenn, som grovdimensjonerte vaiere. Øyelokkene trakk mot hverandre som to diktatorer. Den tyske natten var full av røde baklykter. Eller var det rovdyrøyne, som alle ville i strupen på trofétiuren foran meg? En sånn jeg hadde jaktet på hele livet. En sånn som alltid hadde lurt meg trill rundt. Faen, ikke sov nå! Radioen hadde gått i stykker. Jeg hørte motorens panikklyder, som om den var i ferd med å få et astmaanfall. Var det slik det skulle ende? Var det her jeg måtte gi opp? Var dette konsekvensen av ansvarlig norsk konsensuspolitikk? Det var da jeg kom til å tenke på Jean-Jacques, den pensjonerte landsbylegen fra fjellene over Kolmar. Han som tre dager tidligere plutselig hadde stått der mellom trærne på Finnskogen, bydd på spekepølse, rødvin og historien om et uforlignelig liv. Han som nektet å akseptere at tiuren, en av hans livs store kjærligheter, var i ferd med å forsvinne fra skogene han vokste opp i. Jean-Jacques inviterte meg på middag hvis jeg noen gang kom meg til Alsace. Siden han var lege, spurte jeg om han hadde noen oppkvikkende tabletter hvis det skulle røyne på underveis, for det ville røyne på. «Ta de her», sa han. Nå lå pillene I håndflaten min og ristet. Jeg åpnet munnen, puttet pillene inn og svelget.